sinolinde kuhle makwakwa osukwini ke lwana namhlanje ongumeluleki womthetho oqhamuka khona lapha yakwa Paralegal ngokubambisana no Citizen Network Justice okuyena ke osuke esibambele kamnandi uhlelo ethinta ke ezithinta amalungelo kanye ke nawo umthetho njengoba sike sasho ukuthi namhlanje kuzobe khulunywa ke ngodaba lwabazali abalahla izingane zabo siphinde ke sibhekene lapha yalo bunzima izingane sibhekana nazo noma ke izingane ezibhekana nabo ngalesikhathi ke phela sezikuleso simo sokulahlwa ngabazali ezinye ke zezinto esizoyibheka ukuthi ke bangasizakala kanjani especially ke kuba nabonke ngiyacabanga ukuthi olahlile usuke enesimo abhekene naso nolahliwe kunezinto angafisa ukuthi ke alulekeke kuzona lekeleleke futhi ke kuzona ngoba kukhona nezinkinga ababhekana nazo ngesikhathi belahliwe siye sizwe masifunisana ihlobo uthole ukuthi omunye umntwana uzothi izinto zami zimile angikwazi ukushaya ipass angikwazi ukwenza ukuthi kunezinto ezisuke zimisa impilo ngesimo sokuthi awunabo abazali bakulahle kungaleyo ndlela abakulahle ngayo uyabona ke njengamanje ngithethe leli thuba ngiyabingelela kulendo kuhle mntaka makwakho lendo kuhle ngibingelele ngomkele ohlelweni ezasekhaya
sibingelele umsakazi sibingelele nabalele ekhaya sisibonge ithuba umsakazi usibheke isihloko sicela kakhulu namhlanje umsakazi yes kodwa kasiqala umsakazi ngokubonga bakithi ngeviki edlule kade senze i-workshop lapha ePort Dunford Community Hall i-workshop ebeyimpumelelo enhle kakhulu cha akukho umuntu engakomplaina ngakho abantu bafikile basizakala bayithola information kwasithokozisa kakhulu lokho ukuthi abantu bakithi nokho bayilambele kakhulu i-information mhlambe uma kuqhubeka kwenzeka kuqhubeka kuhleleka mhlambe singaphinda sibe nenye workshop mhlambe nakulabo abafisa nje ke ukusimema singasimema sizokwenza presentation sixoxe nabantu ngakwaleso topic lokho mhlambe enicanga ukuthi mhlambe iniqinile lapho ke emphakathini wakini sibonge nje induna ubaba uNgema uDlovu sibonge kumja ubaba umkhansela umjado sibonge nakumasipala lapha nguzumela ukuthi siyisebenzise iholo lakhona lapha ePort Dunford. Sibonga kakhulu bonke abafikile basichasa msakazi siyabonga.
Ya akusizameke ukuyibheka lesi anipheke ukuthi uma ngabe ke ngempela kukhulunywa ke ngabazali abalahla izingane kukhulunywa ngesimo esisuke sikanjani.
Yes. Asiqale lapho msakazi ukuthi kunomkhuba nokho esilokhu bese sikulandela nje isikhathi nokho eside sibuke kusisa ukuthi kahle hle kwenzeka kanjani lokho makwenzeka. Sike sesibuke ukuthi sibone ukuthi no. Kunomkhuba ongemuhle nathi ekhofisini ethi bafike abantu bazobika ukuthi no kunenkinga ukuthi kanje kanje kanje. Then ke kodwa la masibuka lento yokutopic yokulahla kwezingane ukuthi masibukisisa kahle abantu esifazane abajwayele ukulahla izingane ikakhulukazi ngale ngasekhaya nakulabo abajwayele ukuthi befike ofisini bazofuna usizo mhlawumbe ngezinto esize kumthelela ukuthi umama uvele walahle wabeka ingane kunoma wayo noma umunye ayishiye eminyango noma bese vele shaya ichithe engaphinde bese tholakala mhlawumbe abanye batholakala sebashonile mhlawumbe ngoba sibangatholakali nje sitalo lapha lento lengomsakazi kufuze siyibheke nayo ukuthi mhlawumbe naye isuke nazo izizathu zakhe lo sisi owenze lento asisho ukuthi abantu besilisa abakwenzi lokho njengokuthi mhlawumbe vele baleke engafuni ukondla ingane ikakhulukazi lezo gameko esinazo esizoyibheka ngevikelizayo lathi sizobesibheka khona i-neglect labo khona uthule ukuthi umzali uzovele nje engayinaki ingane ngalezo zinto lezo kusuke angayinaki ngaso but namhlanje sibheka abazali othola ukuthi nje uzovela eyishiya lapho eshiya khona ingane evele ebaleke engaphinde besabuya izinto esizoyibheka la sizoqala sibheka ukuthi yini umthela omubi ongenzeka wenziwa yileyo nto lokho kodwa ke okokuqala mhlawumbe singabuka ukuthi ke mhlawumbe into ayenze ukuthi wesinsikhathi osisibethu balahle ingane mhlambe banazo nabe izathu zabo okuqala mhlambe ngoba ukuthi mhlambe siyahluleka mhlambe kuyondla le ngane mhlambe kwesinsikhathi uthola ukuthi ubaba wami mhlambe esinsikhathi akamazi mhlambe kube ukuthi mhlambe umuntu uzothi akasebenzi nobaba waya akasebenzi short manje uyinakele ingane akuzukuba lula mhlambe umunye usiningi izathu mhlambe msakazi angaba nazo umuntu uzokuthi ayenze lento ebhlungu kangaka but yakodwa ke ngenxa ukuthi kufike abantu ofisini sebafuna ke manje usizo ngalento kodwa ke singaqala sisho ukuthi bafowethu uma ungathi uyabona ukuthi ukhona ingane esefikile ngendlela engahlelelanga kahle kuhle ukuthi ongcono uyishiye ema social worker noma mhlawumbe uzame ukubuka ukuthi mhlawumbe uyubani ongayi adopter leyo ngane ngendlela esemthethweni mhlawumbe ubuke ukuthi izinto ezinye indlela ezemthethweni mhlawumbe ongazenza ukuthi uzame ukuyivika lento ukuthi ingane igcine mhlawumbe usisikhathi siyiphara mhlawumbe usisikhathi singanakele ngendlela kanti mhlawumbe nawe ubunye ingqinamba zakho onazo futhi ongathi muyibeka sima seqoxwa nombane ongakuzwa ukuthi hayi lesizathu shoyo bekufanele uwenze ngendlela owenza ngayo ngenxa yezathu eyiningi esuke sekhona kodwa ke siyakunxusa kakhulu ukuthi uma nje ukuthi uyabona ukuthi ngathi ayi usefile ingane uyabona ukuthi ngathi ayi akuvumi ngampela ngampela kuhle ungcono ukukhuluma nonesi esibhedlela hayi cha nesi nginenkinga ukuthi nokuthi nokuthi cha ngengizo amandla ovumi noma isimo sami asivumi ukuthi lokhu ongcono uyishiye khona iphila kungcono kunokuthi ithola abantu bazoyinakekela abantu abazoyilungisa abazoyenzela konke esuke kudinga nazo zike inkinga msakazi ezaye zitholakala lapha kuyafika abantu eofisini shothi sebanenkinga manje ukuthi ingane ke ngenkathi ayishiya lo sisi akazange ezenzele isitifiketi njengayenzela ngesitifiketi nje msakazi sazi ukuthi ke futhi sokuzoba nenkinga ke sokuzoba nenkinga mhlawumbe eyiningi eyilandela emva kwalokho one inkinga elandelayo kusho ukuthi esikoleni sokufuneka sihambe sokucela esikoleni ukuthi hayi sise kule process yokuthi siyalungisa isitifiketi so besicela ukuthi ingane kodwa yona ibikwazi ukufunda ngoba ngokomnyaka yayo ingane iminyaka esuke ithi hayi cha umuntu maneminyaka engakufuni aye esikoleni afike efunde then even nezinye izinto esuke sezimhlomulo yayo mhlawumbe ingane okungenzeka mhlawumbe iyayidinga yona ingane mhlawumbe ngaba zibonele leyithile mhlawumbe misikhulile mhlawumbe ngaba imsebenzi ngaba ibhasari ngaba yini kuba nzima kwezinye izinto ukuthi uma bethi okay ke buyisa i-ID yakho noma buyisa isitifiketi sakho sokuthi ingane ayinayo leyo nto lokho igcina le ngane esivimbeleka eyintweni eyiningi mhlawumbe kanti bekade zingalungiseka ukube kuthiwa kwenzeke ngendlela yakhona mhlawumbe noma at least kube khona amamini zenzakalayo kwasekuqaleni nanokuthi uthole ukuthi sesikhathi ke nje uzoyishiya umuntu enganayo akikho ngisho ikhadi ke laseklinikhi akho lutho nje uma wena uqala uzoqala phansi kwa uqhubeke nayo ingane sokuthi akukho akukho kukhona then ngalesikhathi kwenze ushiya labantu enkingeni enkulu kodwa ke futhi umuntu ozobe sesihlumezeka kakhulu kunabo bonke labantu abasuka khona kusuke sekuyingane manje
ngoba kunezinto ongakwazi ukuthi ulekeleleke kuzona zonke kuzothi mangathi uyonqonqoza mnyango thizini kudingeke uproduce i-card uproduce i-certificate kwasona asikho
yes and kuyinkinga namhlanje ukwenzela le-certificate ingane ingeyona yakho mhlambe noma ke amaphepha angaphelele ayo kungcono mashiwa ke mhlambe ke awaphelele kodwa ke mhlambe ke eyakho ngoba usuke wazi ukuthi hayi ukuthi ungatholakala kanjani so kulolu kuyisebenza leyo nto kanti uma ngikuthi okay inkinga oqala ukuthi hayi ingane kuyona yakho ufuna inkare nje udeclare ukuthi le ngane cha akuwe yami ekaspanbani kodwa ke ngifisa ukutholakala usizo kwa 1 no 2 no 3 namanje nje khona esisabhizi nakubalungisela msakazi i-certificate ngosizo lwamanye ama-stakeholders esibambisene nawo kuze manje ezinye ingane azikaze ziwathole lawo ma-certificate ngenxa yokuthi akubi lula msakazi ukuyithola lama documents uma wayo engakwazanga kulokho ukuyenza khona nje olunye iclient lami msakazi elike la ngishayela kulama viki cishe amathathu edlule cha yena ke umama la khona usisi ofike wayishiya lengane washiya nogogo wayo nobabo wayo enye into enza kube nzima kakhulu ukuthi ishayeleke isitifiketi ingane yabona ingane uma izofika nje umawe ingane nje oyishiya lapha ekhaya mhlawumbe singashayiwe isitifiketi uma ngiye home affairs mina bazofika bafuna iDNA test ukuthi hayi makwakho ngathi le ngane ngenze uyitshontshile siyazazi abafana ngathi kusho ukuthi uJazz asithembekile kodwa sicabanga lo mthetho kufuze ubukusiseke kahle ngempela ngoba uma umuntu esilisa ufuna ukushayela ingane isitifiketi kufuna ukwenza iDNA test kuqala before
uyoshaya
isitifiketi one DNA test msazi I think it cost about 3000 cost ufike uDNA sokufuna yakho nengane ubonjwe aye yakho and kusasa isikhathe esithile ngakathi lesikhathe lesi esuke sahamba ingane kodwa nayinayo le certificate izalele la impela yona ngokulandela umthetho yonke into kodwa manje ayisenayo le document ke manje ebalekile ezokwenza ukuthi kuvuleke neminyango mhlawumbe even ithothi mhlawumbe isimo sakhe umuntu sivume ukuthi angayihole grant kodwa ukuthi akakwazi uyihola ngoba akanayo even esikoleni kuba nechallenge nyana kuba nechallenge la khona sokuthi umfundi akanayo isitifiketi kodwa manje futhi nohulumeni ngapha uyasifuna isitifiketi ukuze manje allocate kahle ibudget ekwazi ukuthi ho hayi aba ingane zingaka then leso nge isitifiketi isuke njalo hleze ithola inenkingi yabona ilezo zinto ungabuza umsana
mhlawumbe ke ngokolwazi lwakho onalo mangabe ke sekukhulunywa ekuthenini nangu usisithizen ufike wazoyibeka nje ingane kubo noma kubo kwayo la khona kunobaba nogogo washiya ingenazo lezi zinto ezidingakalayo njengaso certificate ngizwe uthinta ye DNA ukuthi owesilisa ufanele ukwenza i DNA uma ngabe ezoshayela umntwana siyalizwa nenani ngezama ukubheka la ukuthi akukho la uhulumeni ke angenelela khona ngoba umthetho oshawe izibona lo okhuluma ngawo kusukuthi ke kufanele kuhlangabezwane ngoba kunalabo abantu abangathathi indawo abangathathi intweni kodwa uyafisa ukwenza oku right for ingane yakhe ngaba lokho nohlelo lokuthi kulena ke ye DNA kuhlangabezwane kuthiwa iyenziwa endaweni zikahulumeni kuma noma ke kuma public hospital
Msazi muhle umbuzo futhi yabona nje uhlaba esikhonkosini ngebhadi msazi iDNA uyayikhokhela kungashiyana nje amanani ukuthi ke mhlambe ku private ngapha ku public ngapha but nje ngapha ku public nje cishe u 2000 ngapha ku public engagcina ku 900 umuntu ayedwa futhi mani babili love plus or minus 1.8 mangalanyuka okusho ukuthi akukho la engathi khona okunesinqephezelo sokuthi mhlawumbe noma lapho ufika khona ukuthi hayi cha sizokwenzela mhlawumbe for free noma mhlawumbe nge half price cha either private or public but uzokhokha mhlawumbe kunezathu ekhona ngoba phela khona ama services amanye kuhulumeni esikhokhelayo mhlawumbe na uzobhaleka mhlawumbe izinto ezithile ngabo emshini abayisebenzisayo
ama laboratory
ama laboratory and all those things where ngendlela ukubuka ngayo yona ikunganzinyana ukuthi kube mahala konke nase sikuthola yabona kodwa ke nje unfortunately lapho ke mama hayi akukho mahala and nanye into ayifike iyenzeke mhlambe kuthatha nesikhashana kuba nesikhathi esidana kanti mhlambe umuzo kusuka nje uye mhlambe kulaphi mhlambe e private mhlambe kucishe kube ngconywana ngoba ngokwesikhathi kodwa ke nokho amanani nawo uyabona so inkinga le enkulu kanti mhlambe mangathiwa usisi noma umama wengane ungenani ke uyasenza certificate mhlambe esahlela ke ukuyihambela mhlambe la uyakhona ukwenza ukuthi kube ngconywana ukuqhubeka nengane mhlambe kuyinakekela ukuya phambili ngoba yabona nje mayishiye singakhe certificate kuba nzima nginenye case nje cishe unyaka wesi ngifuna nje ukuveza lento ukuthi iqa kangakanani njalo lokhu ngikhotha ama example la ama case engiwasebenzisayo ofisini kune case nje esilokusayiqala cishe ngo 2018 if not mistaken namanje lezongane akakayitholi itifikele zazo kodwa iseku process we understand that ukuthi manje
enani kade nilekelelana nabo bayakwazi ukuthi ben update ukuthi asikhohliwe njalo ukuthi ngoba kuseku process nangokwesimo sokuthi ke kuneyingqinamba zokuthi njoba duchaza ukuthi mangabe umzali yabo leyo ukuthi mangabe umzali esiye engasenzanga akubilula ukusithola
Yes kunjalo yabona nje lo munye client wami yakhe ingane iyavela nje yashiya lezi ngane yashaya chitha kuzowe manje ayibuka kabuye ngoba ngeke ngambona lo mama ezinsukwini washo cha ingane yami i department yaqhubeka ikakhulwa si DSD yaqhubeka nokusixhumana nami lapha nalapha kodwa ke ngenxa ukuthi kulonyaka nje lokuvala iCorona kakhulu kwenza ama delays even more ukuthi abe maningana ke lama delay manje okwelekelela kunasekuqaleni yabona so ingakho siqale sasacela nje kubazali ukuthi uma ubona ukuthi ngathi kunenkinga ezokhona ongcono ungacale uyenze certificate ongenani ngani noma mhlawumbe ukukhuluma lo nurse nurse hayi lengane ngifisa ngicela ukuyishare khona lapha esibhedlela mhlawumbe noma kwenza ama arrangements ukuthi beyithathe boyinakekela kahle ukuze ingane ingagcini bakhe isihlukumeza ngoba seziningane ingane eyifly overseas eyihlukumezekile. Kukhona nje futhi ufuze ngiqale iprocess yakhona futhi again yokuzama ukulekelela nakhona ingane ayina certificate nokho sifunda umatric uyabona so enye process leyo kufuna manje siyonxusa noma sokubhala amafani ukuthi hayi siyakhothama siyacela ukuthi inidedele ibhale ngane sizosiyaqhubeka nokulokhu. So uyayibona le nto ukuthi zonke lezi zinto suke lezi nkinga msakazi zuke zidale kakhulukazi asibagxeke abantu besifazane mama. Kodwa inkinga lezi inkinga suke zingaxazululeka uma kune-communication noma mhlawumbe kwenzeke kangconywana eqaleni ngoba uma ingane nje sizihlanganisa unyaka isivele singekho ngempela kusuke sekunephutha elikhulu. Ethi kuyiqala kahle kahle ukuthi ingane uphume nayo esibhedlela noma kuphela u-30 days ingashayanga ungayenzelanga i-certificate. So siyanxusa kakhulu bafowethu ziningi iy'ngqinamba ey'fikayo ehhovisini la funa khona selekelele kodwa uthole ukuthi sokuyothatha isikhathi yabona nje lo we-ID ufuze siqale phansi funa siqale sibuke ukuthi yini akhona yini engekho singenze njani then bese sibuke ukuthi-ke mhlawumbe kungenzeka kanjani uyabona then itholakale kwesinye isikhathi noma kube nabalawo ma-challenges lawo. So siyanxusa kakhulu bantu besifazane ukuthi uma ubona ukuthi ukukhulela mhlawumbe awutholi kahle mhlawumbe ningashiya nasehhovisini sinichuze ukuthi hhayi le ndlela engcono kunokuthi uvele uthathe ingane uyoyishiya kwamakwakwa uvele ungaphinde utholakala mhlawumbe usuke usufake ingane kakhulukazi enkingeni umakwakwa naye yebo uzoba nenkinga yini naye kodwa inkinga enkulu uzose kuyingane manje ukuthi ayisakwazi ukuthola izinto okumele iyithole ngenxa yokuthi wena njengomzali uyishiye lapho ishiye khona njengoba sike sabeka msa ukuthi asisho ukuthi abantu besilisa abanazo iy'nkinga zabo nabo kule viki edlule nje besikhuluma ngabo abantu abangondli iy'ngane zabo babuza abantu ehholo sayixoxa le nto sayiqacisa ukuthi imi kanjani kanjalo nakule sikhuluma nabantu besifazane ngenxa yokuthi sesingokubuka ama-case angenayo ofisini baningana manje abantu besifazane abenza lo mkhuba. So ingakho sesikukhuza manje ukuthi no siyacela ukuthi ongenani uma ngokuthi umuntu unenkinga ethile mhlawumbe uyabona ukuthi akuzukuvuma kahle noma akuzukulunga ukuthi enakele ingane zikhona iy'nhlelo ey'thile uma ngisho usukhulela manje uyabona ukuthi hayi ngeke akuzukuvuma kahle noma mhlawumbe usucabanga into oyicabangile nawe kuhle ukuthi uxhumane nathi sibone ukuthi yiphi indlela esingasizana ngayo ukuze uzokwazi ukuthi msakazi ugcine asizakale lo muntu ikakhulukazi ngoba la sicabangela ingane ukhumbule ukuthi thina ngasonke isikhathi sisuke sicabangela ingane ukuthi yona ibe nekusasa mhlawumbe lingconywana kunaleli thina esisuke sikulona msakazi.
Ya isikhathi sethu-ke asisasivuni njengamanje kodwa ke sikwazile ukuthi-ke sicoshe okuningi okubalulekile nokuthola nje ukuthi kakhulu kakhulu abantwana bayahlukumezeka uma ngabe-ke sisuke sibashiyile kunezinto ey'kwazi ukuthi-ke zimise iy'mpilo zabo. Yes, umuntu ozomthwala uzoqhubeka amfundise enze lokho nalokho kodwa-ke kuzoba khona iy'ngqinamba engakwazi mhlampe ukuzama ukucelelwa ukubhala umetric kodwa-ke inkinga inganeni sekumele-ke iye lapha ya kuma-tertiary level lapho-ke sekunzima kakhulu-ke ngoba phela lidingeka-ke impela ipasa kukho goqa ukuthi isitifiketi kwashaka cima lizodinga kanje impela-ke ipasa sibheke ezinye izinto ukuthi-ke ekugcineni zizolimaza umntwana mhlampe ey'nqumeni esiyithathayo kodwa-ke akwesithi phela uma ngampela unembeza ubukhona bese uthi-ke ayi lo mtholayo akakwazi ukuqhubeka naye angishiye zonke izinto yiphelele ngiy'nyamala leleke mina ukuze sizame ukwenza ukuthi impilo ibe lula. Ngithathe leli thuba ngibonga kakhulu kulinde kuhle mntana nokwamakwakwa sizoqhubeka-ke naye noma-ke ngolesithathu olulandelayo ngesikhathi esifanayo ngimdedele ukuthi avalelise ekhaya ingakavalelise bese tshele ukuthi ngabe-ke batholakala kuphi.
Sibonga kakhulu msakazi. Cha, sitholakala ePort Dunford endaweni lapho kuthiwa kwaNowa emahhovisi akhona sitholakala from 8 to 5 Nasemakhasini ke khasini la ku Facebook siyatholakala khasini lethu kubadlangeza Community Advice Office and Resource Center noma kuulandele ke uLindo Kuhle Makhwakhwa Sandile ku Facebook noma uLindo Kuhle Mngomezulu ku Facebook siyabonga msakazi sibonga nabalele ekhaya sithemba ukuthi ke abantu basenayekela namanje ukuze bakwazi ukuthi msakazi bese sisunqobe lo mkhuhlane inombo lesolala kuyona u 065 932-4399 sibonga kakhulu kuCora FM sibonga nakusizin Justice Network ngokusipha uhlelo njengalona sibonga msakazi
sibonga kakhulu.